Nu tā, pagājušu reizi mēs tā kā pietuvojāmies trīs vīru lūkšanai, gaviļu pilnai lūkšanai, un tātad atcerēsimies, kā šis fragments, kas iesāks ar Azārijas lūkšanu, ka šī lūkšana iesākas ar grēku sūdz, ar grēku sūdz, grēku nožēlu un gatavību savu dzīvi nolikt. Un šie vīri ugunī iegājušie sevi uztver kā šo te pilnu upuri vai dedzināmo upuri, to dedzināmo upuru vietā, ko templī vairs nevar pienest priesteri, jo Jeruzalem ir izpostīta, templis ir izpostīts. Un tad tā kunga eņģelis nāk apdzēs šo uguni, un šī uguns vairs neskāra nevienu, nenodarīja nekādu ļaunumu, nesagādāja ciešanas. Pie tā mēs tagad apstājāmies, ja? Un tālāk mums būtu ar 51. Pantu šajās lapiņās, kas ir te izdalīts. Tad visi trīs vienā balsī, it kā no vienas mutes, sāka krāsnīt dziedāt, slavēt un cildināt Dievu, teikdam šādus vārdus. Tu esi slavēts, kungs, mūsu tēvu Dievs, cildināts un augstsalts mūžu mūžos, un tavas godības vārds ir slavēts, svēts, cildināts un augstībā celts mūžu mūžos. Tu esi slavēts savas svētās godības templī, slavā apdziedāts un godā celts mūžu mūžos. Tu esi slavēts, tu, kas sēdēdams uz ķerubiem ieskaties dziļi bezdibenī, tu esi cildināts un augstībā celts mūžu mūžos. Iesākas šo trīs vīru dziesma vai lūkšana. Jā, dziesma, protams, dziesma, dziesma izteikt lūkšanu. Pirms mēs redzam, ka svētais gars pats ieliek viņu mutēs šo te dziesmu. Jo tur nav kāda iemācīta dziesma vai kāds psalms, ko viņi dziedātu. Pēc tam gan kristīgā draudzē šai dziesmai ir pievērsta ļoti liela uzmanība. Slavenā franciska dziesma par tur to, ka sauli un mēnesis un vējš un mākoņi slavē to kungu, vai ne, mēs arī dziedam tur to, kas, es tagad aizmirsu, kas tā par dziesmu ir, jaunajās dziesmu grāmatās. Nē, vējš lielais skrējai stipriniek, jā, tad tas jā, tā. Nu tā, kur tas trīs, tur tas aleluja, tas nobeigums, jā.
Tātad,
paceliet balsi, slavējiet, jā, tā viņa sāks pareizi, Sandri, jā. Paceliet balsi, slavējiet šī svētā franciska dziesma, kas ir tik ļoti populāra un tādā ziņā arī tāda celsmīga. Faktiski viņa jau no šajienas ņēma tā kā tāds fragments, kā tāds izvilkums. Un tas pārsteidzošais, kā svētais gars, ieliek šo vīru mutēs, ka viņi visi vienā balsī, it kā no vienas mutes. Tas ir kaut kas, nu, kas uzreiz parāda, ka tas nebija no cilvēka. Nebija no cilvēka. Tas nebija kaut kas, ko viņi paši būtu varējuši vai spējuši. Bet mēs redzam, kā arī Dievs viņus pārvērš. Kā Dievs viņus arī izmaina. Jo viņi jau nav kā, nu, tā kā tāda, tāds, es nezinu, nu, ir visādi instrumenti, piemēram, kāds mūzikas instruments, nu viņš ir tikai misiņa tauri vai kaut kas tāds, vai koka vijola, vai kaut kas tāds ar stīgām, kur nu tagad tas meistars, mūziķis, tagad kaut ko nospēlē uz viņu, tas instruments paliek tāds kā bijis, misiņa tauri vai koka vijola, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet šeit Dievs ar savu garu, ielikdams šos vārdus, šo vīru mutēs, šai kopīgajā liecībā un slavā, kas izlaužas no viņu, no viņa sirdīm, no viņa, no viņa dvēseles dziļumiem. Šie vārdi arī viņus līdzi veido un dara, un, un, un tā ir, es domāju, tas bija brīnišķīgs brīdis, neiedomājieties, un tagad, nu, viņi ir, viņi likuši savu dzīvību Dievu rokā. Un ne ar kādu cilvēcisku prātu vai domu nevarētu izdomāt vai, vai kaut kā cerēt, ka viņi tur tagad dzīvi izkļūst no šīs situācijas. Kaut gan Dievs bija solījis. Bet vienmēr mums ir jāsaprot, ka tas, nu, nav tik vienkārši Dievs ir solījis, un tad pavisam viegli, mierīgi cilvēks tad arī iet visam cauri, jo tā jau nav. Vai tad mēs nezinām Dieva apsolījumus? Vai tad tāpēc mēs neizbīstamies bēdās? Vai mums nepalīdz baila nāves priekšā vai ciešanās? Nu kā, kāpēc jābaidās? Kristus ir teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas ticis man, tas dzīvos jau šis mirtu. Un ko tur satraukties, nu? Bet mēs taču esam cilvēki, dabiski. Un tad, kad mūsu ticība ir vērsta uz neredzamo, bet mūsu atspriekšā ir redzamais, mūsu atspriekšā nav tas neredzamais, mūsu atspriekšā ir kaut kas pilnīgi pretējis šim neredzamajam. Tāpat kā šiem vīriem, Dievs bija apsolījis izglābšanu, bet viņa priekšā bija tikai pazudināšana, pazušana. Viņa tika iegrūst tai ugunī, un viņa redzēja, ka tā uguns apdedzina un sadedzina šos te viņu gūstītājs, un tās uguns liesmas, kad viņi samet tur iekšā milzu daudzumu šī te kurināmā, izraisa pat pilnīgi tā kā sprādzien, kas šīs liesmas uziet augšā, man liekas, 20 metrus, tur bija vai kā jau, 15 vai 20 metrus, iedomājieties, kas tas ir par augstumu, tas kā mūsu baznīcas tornis, cik mūsu baznīcas tornis varētu būt kaut kādi 15 metri, Ilmar, uz aci.
Nu,
ja mūsu baznīca ir, baznīcas joms ir 30 metrus garš.
Viņš varētu augstāk, man liek, pieši.
Nu, mūsu baznīca ir 30 metrus, tad Ilze zinās teikt. Baznīca ir 30 metrus gara iekšā. Un cik tajā proporcijās, kā tad ir? Nopēram, kāda 15-20 metru tornis ir, ne?
20 metru.
Ja? Nu, apmēram tātad tik augstu izšaujas liesmas kā mūsu baznīcas tornis, lai tas būtu pavisam mums uzskatāmi. Un ja kāds grib vēl uzskatāmāk, viņš var iziet ārā paskatīties un iedomāties. Vai mājās ejot paskatīties. Tātad, viņi to visi redzējuši. Un tai pašā laikā viņi redz, ka Dievs viņus nav atstājis. Un viņi nesadeg tāpēc, ka ir viens, kas ar viņiem ir kopā šai ugunī. Kas apdzējuši šīs uguns liesmas iekšpusē, kur viņi ir ārā viss turpin degt. Caur cepļa. Tām durvīm, kur viņi ir iegrūst iekšā, Nebukadnecars skatīsies, teiks, es redzu ugunī ar viņiem kopā staigājumu. Ziniet kā, viņiem jau tur vairs nav uguns, bet priekšā viss vēl deg. Ja? Jo tas sprādziens, kas ir bijis, acīm redzot, nu to vietu, kur viņiem tur ir tas decas, viņš ir apdzējis to. Un tā vilkme milzīgā, kas ir rāvusi līdz to milzīgo to liesu māko un parāvusi līdz, nu, izplat, kā mēs redzam, pa visu krāsni, tās ir kā rasas garaiņi, un uguns vairs neskār nevienu. Ja? Un tagad, iedomājieties, ka tagad, kad piepildās tas, kas tev ir solīts, tu nezināji, kā tas piepildīsies, tu nezināji, kā tu tiks izglābts. Priekšā tev bija pazudināšana, izpostīšana, nāve, mokas, briesmīgi mokpilna nāve. Bet Dievs savu vārdu ir apstiprinājis. Mēs domājam, kā būs mums, kad mēs pieredzēsim, ko mēs taču apsolījām, esam saņēmuši. Mēs zinām, ka Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Mēs ticam uz viņu. Mēs zinām, ka mēs tiksim ievest debes Jeruzālēmē, lielajā priekā un svētlaimē. Un mēs nejūtam vēl to prieku tagad. Mēs nejūtam. Mēs klausāmies. Jā, labi, varbūt. Bet tad, kad mēs tajā ieiesim, kas tas būs par prieku? To mūsu tēvi ir tik ļoti sapratuši. Nu, un tajā dziesmā, ko mēs dziedam, kādreiz kapsvētkos, kādreiz bērēs, ak, tēvnams, tu mieru vietu, kad nākš tevas pagalmos. ak kāds caur asarām, tad smiešu, kad reizi caur pēļu vārtiem iešu. Kur pēkšņi tas, ko tu esi ticējis, stāv tavā priekšā. Un tas, kas tev ir bijis acu priekšā, tas ir zudis. Bet tas, kas ir apsolīts, tas pēkšņi tavu acu priekšā ir nostājies. Un kādi tad mēs būsim citādi? To arī ir vērts atcerēties. Jo reizē mums ir tā, ka tādā ikdienā savu ticību turēdam un cīnīdamies. Vismaz es par sevi tā domāju, nu kur manī vispār kaut kāda vieta tādam priekam varētu būt manā sirdī? Kur manī varētu būt kaut kas vēl tāds, kur es varētu to laimi, tai, ar to laimi satriebts būt tik dziļi? Jo es sevī neredzu, nu tur tas būtu tāpat kā, nu, mani ietilpināt okeānu. Manī nav vietas. Es esmu pilns ar visu kaut ko citu. Bet tad tajā pašā brīdī, kā to vīru sirdis un dvēseles tapa kā svētā gara trauki, pilnas prieka, ārkārtīgas aizgrābtības un sajūstas, kur viņi vienā balsī ar Dieva iedotiem vārdiem slavēja Dievu, ar Dieva gara nesti slavēja Dievu. Tu esi slavēts kungs, mūsu tēvu Dievs, sildināts augstībā celts mūžu mūžos, un tavas godības vārds ir slavēts svēts, sildināts un augstībā celts mūžu mūžos. Šī Dieva mūžīgā vara, viņa godība, viņa spēks, jo viņi jau ir tajā pašā Dieva darbā, kur tēvi ir bijuši gadu simtiem paudžu paudzēs, bet viņi ir pieredzējuši kaut ko īpašu. Viņu ugunī nesadē. Tu esi slavēts savas svētās godības templī, slava apdziedāts un godā celts mūžu mūžos. Protams, templis ir nojaukts un izpostīts, bet viņi šeit runā par to templi, kas ir debesīs, par kuru Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām, ko Jānis redzējis, skatījis, kur viņš redzēja šo Dieva templi debesīs. Krāšņu brīnišķīgu, kur svēto pulki, tūkstošu tūkstoši stāvēja pie Dieva troņa kalpodami, un 10 000 stāvēja gatavi pakalpot. Un kaut ko no šīs ainas mēs redzam arī šajā dziesmā. Tu esi slavēts, tu, kas sēdēdams uz ķerubiem, ieskaties ziļi bezdebenī. Tu esi cildināts un augstībā celts mūžu mūžos. Tātad te ir runa par divām varanām mūžībām, par bezdibeni un par augstību. Dievs piepildu visu, nav vietas, kur viņa vara neizplatās. Viņš sēž savas varanības eņģeļiem, ķerubiem, no tie ir tie vienīgie spārnainie, par kuriem mēs Bībli arī lasām. Tu esi slavēts savas valstības tronī, slavā apdziedāts augstībā celts mūžu mūžos. Tu esi slavēts debesu cietoksnī, slavā apdziedāts un godībā cildināts mūžu mūžos. Slavējiet visi kunga darbi kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Te ir šis skats uz Dievu, kur viņš ir pats savā godībā, savā templī, savā stiprajā pilī, debesīs, un mūsu dziesmā jātiec tur. Un tālāk, kur Dievs ir arī savos radījumos, tur savos darbos. Slavējiet visi kunga darbi kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Tātad visi Dieva darbi ir viņa būtības atspulks, nospiedums. Tur, kur mēs redzam Dieva darbus viņa īstajā veidā, tie ir brīnišķīgi, skaisti. Tas, kurš tajos spēj ieskatīties, to saprast, tas redz Dieva labestību un mīlestību. Kā Dievs ir visu pasauli tā sakārtojis, kā visā pasaulē visi radījumi, visas lietas, pat nedzīvās lietas citai kalpo, tad nedzīvās dzīvajām, tad dzīvās vienotrai. Un viss tas cilvēkam par labu un par godu Dievam. Tātad šis aizējums slavējiet visi kunga darbi kungu. Ka šis skaistums, šis cildenums to redzams. Ka viņš atklājas, kur kādreiz arī nu, īpaši mēs redzam, kā arī Dieva darbi slavē Dievu. Kur mēs kādreiz paskatīdamies uz debesīm un redzēdam to varenību, kas tur ir mākoņu, sauli un kādā veidā tas ir pār mums, vai tas neteic Dievu. Vai tad brīnišķīgs, skaists saulēns rīts, vai vētra, vai negaiss, vai viņš neteic Dievu. Un tieši šajā varenībā mēs redzam, tas brīdis ir varens, un tāpēc viņi, nu, jāteic, piesauc arī visus Dievu darbus līdzi, lai tie dzied Dievam slavu un cildina viņu un ceļ augstībā mūžu mūžos. Proti, nu, Dievs jau ir augstībā, viņš jau nav jāceļ kā Dievs tajā augstībā, bet tas ir, kā, lai visa radība to apzinās, lai visa radība to saprot un satver un pār visam, protams, cilvēks, kurš ir visu lietu centrā. Slavējiet kunga eņģeļu kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet debesis kungu, dziediet viņu slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet visas varas kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet sauli un mēnesi kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet debesu zvaigznes kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet lieti un rasa kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Ziet, kā šis refrēns, kur ir tas Dieva cildinājums, kas parāda visas radības, lielu un mazu lietu, dzīvu un it ir kā pat nedzīvu būtņu šo te kopumu. Un tie visi teic, visi šie darbi teic to kungu. Mūžīgi mūžos. Tātad šis Dieva darbs, viņš nebeigsies, viņš pastāvēs, un visa radība beigu beigās, kā arī apustuls brīnišķīgi to saka, būs Dievā, Dievs būs viss iekš viss. Un šeit ir nu, šīs slavas jau izteikums, cildinājums Dieva mūžīgi mūžos, kur visa radība slavē. Tad slavējiet lieti un rasa, slavējiet visi vēji, mēs dzirdam tālāk. Slavējiet uguns un svelmi, slavējiet augstums un karstums, kungu dziediet viņu slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet puteņu un krusa, kungu dziediet viņu slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet naktis un dienas, kungu, slavējiet gaismu un tumsa. Slavējiet ledus un sals, kungu dziediet viņu slavu un augstībā celiet viņu. Slavējiet sniegi un sarma kungu, slavējiet zibeņu un negaisa mākoņi, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Lai zeme slavē kungu, lai dzied viņu slavu un augstībā ceļ viņu mūžu mūžos. Slavējiet kalni un pakalni kungu, dziediet viņu slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Lai viss, kas aug uz zemes, slavē kungu, lai dzied viņam slavu un augstībā ceļ mūžu mūžos. Slavējiet jūras un upes kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Mēs redzam, kā visas lietas, visi Dieva darbi ir itin kā šo trīs vīru, kas uguni iemest acu priekšā. It kā viņiem pašiem tajā brīdī arī būtu atvērušās acis visu to redzēt. visu to saprast un par visu to slavēt Dievu. Un šis aicinājums arī visai radībai, lai viņa teic to kungu. Nu, itin kā arī pestītājs teicis, ejiet un slavējiet evaņģēliju visai radībai. Šo Dievu žēlastību un laipnību. Jo arī Dievu dotā radīšanas kārtība ir brīnišķīgs evaņģēlijs. Brīnišķīgs evaņģēlijs. Bez kura nebūtu arī šī pestīšanas evaņģēlija. Mēs pastāmies, kā Dievs šo pasauli radīs, tik tiešām, kur viss brīnišķīgā saskaņā viens otram kalpo, kur visa dzīvā radība kustās, kur viņas, šis brīnišķīgais izveidojums, kur mēs tik daudzas lietas nedz nojaušam, nedz redzam, nedz spējam vispār izprast un pat nemaz nepamanām, bet visa pasaule ir dzīvības un Dieva radības pilna. Un tā sauktā arī nedzīvā pasaule, viņa vienalga ir Dieva gara caurausta un skarta. Un to ir labi atcerēties un pieminēt, ka tas viss ir Dieva rokā. Ka pasaule nav tukša. Ka viņa nav pamesta. Ka Dievs to visu uztur, un Dievs pie tā viss ir klāt, un visai šai radībai būs dziedāt viņam slavu un augstu celt viņu. Patiesi, mēs iedomājamies, cik daudz ir evaņģēlija visā pasaulē, ko mēs redzam. Kur mēs redzam, kā Dievs dod augiem augt, un dzīvniekiem barību, un cilvēkam zemes augļus. Un tas viss notiek ne ar piespiešanu, ne ar kaut kādu smagu grūtu nopūtu, bet dabiski no tā, ko Dievs ir ielicis visos savos radījumos iekšā no sevis, no savas laipnības. Tāpēc arī Luters teica, ka visa Dieva radīja pasauli, ko mēs skatāmies, ir tā kā Dieva maska, tā kā viņa sejas nospiedums, viņa žēlastības nospiedums, kur mēs redzam, cik žēlīgs un laipnīgs ir Dievs. Ko cilvēks jau kādreiz ar tā pamanīja, mēs psalmos lasām, neskaitām ir to pulki, kam viņš dod barību, ko viņš paēdina, viņš dod, kā viņš dod, citam caur citu. Bet katru ikvienu vissīkāko lietiņu uzturēdams, un valdīdams par viņu. Tātad, slavēt jūras un upes kungu, slavēt avotu ūdeņu kungu, lai valzivis un visa radība, kas ūdenī kustas, slavē kungu, lai dzied viņam slavu, un augstībā viņu ceļ mūžu mūžos. Slavēt visa lidojošā radība, debesīs kungu, dziediet viņu slavu, un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet visi zvēri un mājlopi kungu, dziediet viņu slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet cilvēku dēli kungu. Jūs tā uzreiz tā pilnīgi tā uz bremzēm.
Jā. Es kaut kā rītu biju
tā, kur man ir tā zinu, ka brauc divas māsas automašīnā pa grantētu ceļu. Un viena vecākai māsai likās, ka jaunākā pārāk ātri brauc bremzē, un izreiz pa bremzēm, un kā aizgāja taisni tā, ko kā ir. Tā jūs ar uzreiz pa bremzēm. Nu jā. Nekas. Jā, cilvēku dēli. Nu ko, tālāk ir Izraels, lai slavē. Tur jau meitas arī ir iekšā. Bet jūs redziet, kā tas ir. Kā uz tiem dēliem, ja tā jāteic. Protams, tur ir tādi dēli un meitas jau līdzi, jau vienmēr tur ir citviet. Tas ir, nu... Nē, tas ir, nu jā, tas ir austrumnieki garā, bet tas ir, nu vispār, nu iedomājieties. ja ir 10 sievas, tās ir viņas. Ja? Pēc tam 10 sievām nāk klāt viens, kaut vai pavisam mazs vīrietītis, teiksim, divgadnieks. Tad uzreiz tie ir viņi. Es skatos, jums tas nepatīk, bet tā tas ir. Tas ir valodas likums, jā. Un tas nenozīmē, ka tur uzreiz, ka tur nav vairs nevienas sievas. Bet uzrunāti tiek tie cilvēki, viņi. Tad viņi gāja, ne, nu labi, ja nu viņš tik maziņš, tad varbūt arī pateikt, viņas gāja un tad to puiku līdz. Bet ja tur būtu viens pieaudzis, tad tur viņi gāja, cilvēki gāja, ja? Valoda, redziet, un feminists šito te nekādu nevar cīt. Valoda ir tik seksiska, viņi saka, ka tur ir tas vīru, tas vīriešu valoda. Nu, ko darīsim? Ne mēs viņu izgudrojām, tā ir mūsu mātes valoda, tā vīriešu valoda. Tur mēs nekā nevaram izdarīt, jā.
Bet tas austrumnieki jau parādu.
Bet arī mums tas ir. Vai tam mums tas nav? A kurā tas nav vispār valodā? Nu kā? Nu ja mēs, nu kā, nu ja iet 100 sievas un viens vīrietis, tur iet viņas vai viņi?
Viņi,
da. A 1000 sievas viens vīrs, ja to vienu vīru tik redz, tad iet viņi.
Nē, nu feminisms jau sākās tikai ar Rozu Luksemburgu valodu, jau bišķi sanāk.
Jā, drusku kā. Nē, tas ir valoda, Ingrīd, es jums vēlēju, tā ir valoda. Tā ir valodas būtība, jā. Jā. Un redziet, kas ir, un tas vienmēr pasaka kaut ko ļoti svarīgu uz vīriem. Vīri, dzirdiet, baznīca nav kaut kāda ekskluzīva sieviešu padarīšana. Kaut baznīcā mēs redzam, ka nu to sieviešu tā kā vairāk ir un tā apmēram nu mūsu draudzē 2-3, ja nu neskaita varbūt kādreiz otrdienas dievkalpojums, kas ir tāda vairāk vīru padarīšana un būšana, ja, kur kādreiz to sievu pavisam maz ir, vai ne, ceļš ir sliktāks laiks, tie vīri jau, kas ir, tie vienmēr ir, nu, sievas nevienmēr, ja.
Cik sen tad bija tas laiks, kad nu, teiksim, sievas iegāja jaunajā ģimenē un kaut vai to pašu vārdu, uzvārdu, tā kā nelocīja, bija Vītols,
jā.
Vilma Vītols,
jā, jā. Vītola, vai sviķis, vai... Jā.
Un pat ļoti cēla un skaista tas tā skan.
Jā.
Tā ir Vītols. Vītols.
Jā. Tā kā tur tās meitas ir līdz, bet te ir ļoti svarīgi, lai tie vīriši to sakvals. Jo... Jā, redziet, tas arī vēl pareizi. Redziet, Ingrīd, ka jūs tā labi, jūs tā skenējat sauri tā, vai ne?
Tu esi
uzmanis gandarī
tagad.
Jā. Jā, tā ir. Par tēvu grēkiem, par mazu grēkiem. Nē. Bet tas, tā ir valoda, Ingrīd, tā ir valoda. Tā ir valoda. Un tā mēs arī redzam, ka tas tā paralēli tiek lietots arī jaunajā derībā, kur ir Dieva bērni un Dieva dēli arī. Un bieži vien to mums tulko viss kā Dieva bērni, ja? Kā, piemēram, Jānis saka, tagad jūs esat Dieva bērni, bet citur ir Pāvils saka Dieva dēli, ja? Bet tas ir viens un tas pats, ja? Ja, tā kā būtībā cilvēka dēli nozīmē cilvēki vienkārši. Neko citu. Tāpat kā, piemēram, kalnu dēli, kas tie ir tādi? Tuksneša dēli, kas tie ir tādi?
Beduīni.
Nu jā, tie ir tuksneši iemītnieki, tuksneši cilvēki. Vai kalni, bet tie kalnieši. Ja? Visām savām ģimenēm. Tas tāds izteikums tur. Tas dēli tiek pielikts klāt, nu, kā vienkārši kā... Kā tāds, viņš faktiski pat nebūtu tā jātulot. Cilvēki. Tas būtu tas vārds. Lai Izraels slavē kungu, dzied viņam slāvu un augstībā ceļ viņu mūžu mūžos. Slaviet kunga priesteri, kungu, dziediet viņu slāvu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slaviet kunga kalpi, kungu, dziediet viņam slāvu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet taisno gars un dvēseli kungu, dziediet viņu slāvu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet svētie un savā sirdī pazemīgie kungu, dziediet viņu slāvu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos. Slavējiet Hananja, Azari un Misaela kungu, dziediet viņu slāvu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos, jo viņš iznesa mūs no pazemes un izglāba mūs no nāves rokas, izrāva no degošas krāsnes, pasargāja mūs no uguns liesmām. Esiet pateicīgi tam kungam, jo viņš ir labestīgs un viņa žēlastība ir mūžīga. Slavējiet visi dievbīgie kungu, kas ir visu dievu dievs, dziediet viņam slavu, esiet viņam pateicīgi, jo viņa žēlastība ir mūžīga. Jūs redzat, ka te ir sākot ar vispārīgo cilvēki, kungu slavējiet. Tad tālāk ir tas īpašais fokusējums uz Izraēli, Dieva izredzēto tautu. Tas ir šo te cilvēku kopums, kas pazīst Dievu, kas tic viņam. Pārējie nu, arī kaut kādā mērā pazīst, bet ir novērsušies. Un reizē ar savu pazīšanu arī nepazīst. Kā apostols Pāvils to saka, ko par Dievu var zināt, tas jau nav apslēpts, jo tas jau ir zināms, jo garā acīm tas ir novērojams, kopš pasaules iesākuma, kur Dieva viņa varenība un gudrība kopš pasaules radīšanas garā acīm ir novērojams, redzams. Bet viņi ir novēršies no Dieva, viņi ir, un tomēr kaut kas ir tajā cilvēkā, ka ir tādi brīži, ka viņš apzinās Dievu, pat būdams pagāns bez Dievu. Viņš tomēr apzinās, un kad runā par patieso Dievu, viņš saprot, par ko ir runa. Bet tālāk no šī lielā plašuma, tātad Izraels, lai slavē, un tad tālāk ir priesteri, tad ir citi kunga kalpi, kas dažiem pravieši vai arī kādi citi, kas kalpo pie Dieva vārda vai kādi rakstmācēji vai kā. Taisno gars un dvēsele, svētie un sirdī pazemīgie. Un beigās Hananja, Azari un Misaela. Viņi ar paši sevi sauc vārdā dziedādami, sevi uzrunādami. Jo viņi ir izglābti no nāves. Izglābti no uguns liesmā. Redziet, kāda dziesma. Nu, nav jau izslēgts, ka varbūt, ka tas pēdējais pieslīpējums tai formai tik piedos, tad, kad to pierakstīs, jo tārā no tās uguns. Bet tas ir tā aizgrābtība, ar kur viņi dziedāja tai brīdī šos te vārdus. Un pēc tam viņi tika pierakstīti, tā, jūs redzat, viņi ir tur līdzi tajos vārdos. Kas tā ir par aizgrābtību bijusi šajos vīros? Es domāju, ka viens otrs Dieva bērns atpestītais ir kādreiz pieredzējis mūžā. Nu, ne jau tādu brīdi, ka viņi iemet uguni, viņš nesadēk, protams. Tas tāds ļoti redz gadījums ir. Bet tādu brīdi, kad es saprotu, ka tu esi tik droši Dievu rokās, ka nekas ar tevi nevar notikt. Pilnīgi nekas. Tas, ka pēc kaut kādu laiku tu varbūt to aizmirst, vai tas kaut kā aiziet prom, vai kā, tas gan. Vargad, tas tā ir. Bet ir tādi brīži, ka tu esi šīs aizgrābtības un sajūsums pilns, apjauzdams un sajūzdams. Dieva gara kustinās, ka tu esi Dieva rokā un visa pasauli līdzi tevi vai gavilē. Ja. Nu, lūk, šeit ir pirmais gabals, ko mēs izlasījām no šīs apokrifu grāmatas, bet mums būs vēl divi gabali. Vēl divus mēs lasīsim, bet tos mēs beigās lasīsim, ja? Tātad mēs lasīsim vēl atradīsim tur to peldētāju Zuzanu un lasīsim par bēlu, ja, un pūķi, pūķi stāstu. Bet tas būs beigās.
Mācītāji, bībelēs, es uzrasīšu salam, man pamācībā, viņš saka, mācītājs, savās pamācībā saka, dzimšanas diena nav prieka diena, miršanas diena ir prieka diena. Bet vai tad mēs tik briesmīgi tiecamies pēc tā prieka? Tā tik kaut kāds saukstējies vai kaut kas klienam pie ārstiem dzeram visādas tablets un ko tik prieka tiek to prieka diena, tā tad mums tā ticība acīm redzot, nav, tā ticība tur kaut kas būs.
Tas aug. Un tas ir. Redziet.
Mēs neticam tā tam
Kristu. Pienāk brīdis, kad mēs to apjaušam. Redziet, no iesnas vai klepus, tas jau vēl nav mirstumā diena. Kaut gan mēs nevienu dienu neesam droši un nezinām, kurā dienā mums būs jāiet. Bet tie, kuriem Dievs dod kaut kādu tādu žēlastību sagatavoties, un es tagad pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk tā es to zinājis vienmēr kopš šis mācītājs, bet kaut kā, kamēr tāds pavisam tikko jauns un vēl nedrošs un vēl daudz lietas pirmo reizi, tad ir citādāk, bet tagad es aizvien vairāk to redzu, ejot pie cilvēkiem, kur tuvojas savu dzīves noslēgumu. Nu, viņi ir slimi. Nu, piemēram, es biju šodien pie viena tāda cilvēka, ja. Es tuvojas savu dzīves noslēgumu. Lēnām, bet nemitīgi katru dienu, vairāk un vairāk. Viņi mirst. Nu, ar šo cilvēku ir par to jārunā. Redziet, kā tas ir. Cilvēks jau saprot, ka viņš mirst. Viņam nav ar ko par to parunāt.
Mēs nezinām, ko mēs mirstam, bet...
Nav par ko parunāt. Jūs domājat, kā radi, tur teiksim, bērni vai dzīves draugs vai kas ir ar mieru runāt par tādām lietām ar cilvēku. Pateikt, nu, tu tagad mirst, bet nu nebaidies.
Es saku, dzīvos.
Nu, smēģiet, bet stiprināt, tur saņemiet. Nē, nu, viņi ir izrunājuši, pat, tā kā viņi pat ir mediķis, viņi taču ļoti labi saprot, kas viņi notiek, ja? Ļoti labi saprot, kas viņi notiek. Bet parunāties neviens nav gatavs par šo lietu. Un cilvēks ir viens pats iedomājums par to svarīgāko lietu, kas viņam ir dzīvē. Jo pat dzimšanas dienu ar viņu runāt jau. Tad, nu, jums liels prieks ir dzimšanas dienu svinēt, Žermēn. Nu, redziet, nu, tad es saku, tā dzimšanas diena nav tāda prieka diena, salu nav taisnība, viena ir. Tā ir pienāk brīdis, kad dzimšanas diena vairs nav, ja nav, kad tu domā, ar katru gadu tu kāpsi augstāk kalnā. Nu, jau mazas ragutiņas jau mums ir, jau, kā saka, apakšā, un mēs jau tā kā mazliet jau vizināmies jau uz leju.
Mācīt, arī tāds viens brīdis, kad pagājušajā vai kad jūs bijat ļoti, ļoti slims, mēs pat bijām noraizējušies. Jūs taču arī saucāt ārstā, tad jums arī nav ticības, kad jūs tiksiet vēl tādā jāiet.
Pagaidiet, es tiešām biju tik slims.
Jā.
Un ārsts sauc.
Man liekas, ka pat Elita raudāja. Jā, bija viens tāds, kas sauc ārsts, mācītājiem ārsts, bet tomēr jūs...
Tas bija pirms kādiem gadiem četriem.
Nu, varbūt arī tas bija.
Nē, nu kas man bija? Man izsauc ārsts, man bija rozas kājas, un tur man bija sastartojis celis. Man bija sastartojis celis.
Mums ausim nonāca, mēs jau vienu reizēšu.
Tas bija pirms četriem gadiem kādiem, vai vairāk drusku. Es neatceros. Tas nebija pirms gada. Nē, tā nebija nekāda mirstam kaita. Bailes? Es neteiktu. Bet nu kā, nu ja kāja ir sapampuls, ka es nevaru nomesties uz ceļiem un nevar atnākt normāli uz baznīcu, tad dakteris jāsauc.
Tāds nāc uz baznīcu.
Nu jā, bet dakteris jāsauc, nu dabiski. Nē, nu kā, tā būtu, patiesību sakot, bezatbildība cilvēkam slimam esot nesaukt ārstu. Tā būtu bezatbildība, jo Dievs jau tāpēc ir devis ārstu, lai viņš pie slimi jau var palīdzēt, tā jau nav neticība. Jūs paklausieties, tā ir neticība, ka es ēdu pusdienas.
Ēdīs,
tā nomirs. To mēs saprotam, tas labi, jā. Nu jā, tā kā, Tik tālu mēs saprotam, ja? Tas ir labi. Bet tāpat ir ar ārstu, nu, tāpat ir ar ārstu, taču mums ir jākop savus ķermenis, jārūpējas par viņu, tas ir mūsu atbildība. Tas ir instruments, kas ar kuru mēs šai pasaulē darbojamies. Un kā, nu, es iedomājos, piemēram, cilvēks, kurš ir savā darbā citiem vajadzīgs, ja, vēl. Viņš tā teikt, es nerūpēšos, tā ir bezatbildība pret tiem citiem, kuriem viņš ir. Vai vienalga, ko viņš dar, maizi cep vai māju būvē, ja? Viņš dabiski, ja? Viņam ir jāsauc ārs, tā nav neticība, tas ir normāla lietu kārtība. Gribi ēst, tev jāēd, ir tad ēd, jādzer, tad dzer, jāguļ, tad guli, slims esi ārstu sauc, nu, normāli, tas ir normāli. Kaut gan man tas tā atsaukšana tiešām man ļoti reti pēdējā laikā gadījusies. Es pat tā uzreiz tā desprat, par ko jūs runājāt un tā. Bet, nu, jā, tātad, es atceros, kā mēs pēdējā saruna, un tā vispār pēdējā saruna, ko īsti varēja Mārīt jau sejo runāt. Tā bija pēdējā saruna. Es biju pie viņa slimnīcā, tur viņa bija izlikt ārā no palātas, viņa tur koridorī gulēja. Nu, tāpēc tur remontu kaut kādu taisīja, bet viņa tam ielika tur atpakaļ un tā. Un viņa vēl ļoti vārga, nevar piecelties, bet pie tādas labas saprašanas. Tad mēs runājam par tām lietām. Un es viņai saku, Mārī, tuvojas jūsu lielā un svinīgā diena. Skaistā diena. Prieka pilnā diena, atraisīšanās diena. Jūs domājat, viņi nesvart, par ko jūs runājat?
Nebija
saprat. Saprat. Šaubām saprat. Jo tas tā ir. Tas, ka mēs to nesaprotam, ja? Tā ir cita lieta. Tā ir cita lieta, ka mēs to nesaprotam. Un jāteic, ka man ir iznācis ar cilvēkiem par to runāt un domāt. Un es tagad domāju, Nu tādā savā egoista prātā. Mārīt tuvojas tai dienai. Viņa tulīt no šīs bēda ielējas, ies debes tajā mīļajās rokās. Man vēl jāpaliek. Un kas to zina, cik gadus? Un man ir prieks par viņu un skumis par sevi. Bet... Tā ir tā diena, kas ir augsta prieka pilna. Un cilvēks, ja viņš to, nu, protams, viņš var to nespas, viņš var to aizmirst, ar viņu ir par to jārunā.
Ja var pagūt.
Jā, nu tā ir kā, nu kuram Dievs devis vai kā, bet par to ir jārunā, tā nav, un rādi to bieži vien nevar, tāpēc atnāk mācītājs, tas ir labi. Un tā bija pēdējā saruna, jo pēc tam jau atnāca Jānis, un viņi tik varēja kaut kāds dažas vārdas pateikt, un pēc tam jau atnāca Radi, Un viņai vairs nebija spēka ar vairs runāt. Bet viņi pilnīgi, un to pēc tam rada saka, ziniet, mācītāji, jūs faktiski viņi jau sagatavojāt un apkopāt, un tāpēc viņi arī tā, uzreiz arī tā aizgāja viegli un tā. To saprat pat, ka necīgi radi, ja? Cik svarīgi ir cilvēkam, nu, ar viņu par to runāt, par to prieku, kas viņi sagaida. Jo to mums Dievs ir teicis, ka tas ir prieks, kas sagaida. Un tas ir tas Salamana vārds, ko jūs teicāt. Jā. Jo es domāju, ka arī tiem trim vīriem tas prieks bija tikai par to Dievu darbu, ko Dievs savu varenību parāda vēl, un arī to daudzo dēļ, kur skatās tagad. Vai viņi tur pielūks to elku, vai nepielūks, metīsies zem pie zemes, vai nemetīsies. Vai tagad ir uguni iegrūsti, kas tagad būs ar viņiem. Un ka viņi iznāk ārā neskarti, tad viņu tālākā dzīve jau ne jau tāpēc viņi priecājas to, ka tagad vēl varēs padzīvot kaut kādu laiku. Tā. Nu, kaut kā tā jautri vai labi. Viņam jau būtu labāk būt pie tā kunga. Bet viņi priecājas par to, ka tas kungs ir darījis brīnišķīgu spēkpilnu lietu gan viņu dzīvē, ko viņi pieredzējuši, gan arī to citu cilvēku dzīvēs, kas tur apkārt. Svētīga lieta, kas nes augļus. Arī pie mums mēs to lasām un līdzi pārdomājam. A, ja mums būtu tā, ka viņi būtu aizgājuši pie tā kunga, viņiem jau pašiem būtu labi, un mēs tik izlasīti. Nu, tur sadegā Asari Ananija un tas trešais sadega, nu tad pēc tam izslaucīja tādu pelnu čupiņu ārā. Nu, mums tas būtu aizklāts. Mums būtu aizklāts, jā. Dieva varenība un slava mums būtu tā kā aizklāta. Kaut gan viņa jau nebūtu nekur pazudus, bet viņa būtu aizklāta mums. Bet tagad viņa mums ir atklāta. Tagad mēs varam slavēt līdzi. Tagad viņi ir slavējuši un tie izraelieši, kas viņus atkal sagaidīja savu. Iedomājieties, kas tas bija pret viņu ienaidniekiem. Ka mēs lasīsim tagad tālāk, kā ķēniņš izbīstas un satrūkstas. Nu, vismaz uz brīdi, vai ne? Tā. Mēs lasām, tas ir 3. Nodaļā, 24. Pants tālāk. Tad Nebukadnēcars pēkšņi sajūta izbrīnu. Viņš steidzīgi cēlās un jautāja saviem padomniekiem, vai tad mēs neiemetām ugunī 3 vīrus saistītus? Tie atbildēja ķēniņam, jā, tiešām tā, ķēniņ. Bet viņš atbildēja un sacīja, bet es redzu 4 brīvi ugunī staigājam. Un tiem redzami uguns neko nekait. Un 4. Izskatās kā tāda dievišķa būte. Nu gan būte. Kā dieva dēls. Tur ir tekstā. Nu te ir skaisti. Blesis būte, nevis pat būtne, bet būte. Kā lūdzu? Nē, nē, nē. Tas ir tipisks blesisms. Jeb blese, profesors blese, kas beigās valodas to apkopojumu un to valodas tādu labskanību piedeva tam bībeles tulkojumam. Ja? Un mēs to bībeles bieži jau saucam par blesismu. Proti, ka tas tā kā viņa stilā tur kaut kādas tādi daži vārdi, piemēram, ko viņš tur ir ieviesis, kaut kādas īpašas, tur teiksim, ka tur kalējas ņem kaukli un izveido, kas ir kauklis, jūs zināt? Kaut kas, kas kauts, ne? Āmurs. Jā. Jā, jā. Ne, nu kā, nu viņam negribējās, viņš bija latviešu valodas speciālists tajos laikos, iedomājieties, 30. Gados, nu, pēc kara uzreiz izbrauc uz emigrējas, ja? Un kāpēc viņam kaut kādu āmuru, tur ir hammer, ievies kaut kādu vācu izcelsmes, kaut kādu vārdu, ja? Kā ir vāciski arī, taču hammer, tāpat ir.
Hammer.
Jā, tāpat kā angliski, jā, tāpat ir. Jā, un kāpēc kaut kādu svešvārdu mums vajag mums atradis kaut kur pie enzelīna, droši vien kaukli, ielicis kaukli. Neviens nezin, kas tas ir, enzelīna zināja varbūt, bet neviens cits ar nezin, kas tas kauklis un tā. Un te arī tā būte dievišķā, kaut kam tur ir vienkārši dieva dēls, kāds dieva dēlam līdzīgs.
Tas nozīmē, ka tajā 3 vīru lūkšanā slavējot kunga eņģeli, tas arī ir dieva dēls.
Nu, tas vēl to nenozīmē, mēs par to parunāsim. Jā, vai tas, vai cik tālu mēs to varam tā apgalvot, pamatojoties tajā, ko saka Nebukadnēcars, ja, un ko viņš ar to domā, un vai tas, ko viņš domā, nav kaut kas cits, ko mēs ar to domājam, ja, tādā ziņā, ja. Tāpēc mēs drusiņ pie tā pakavēsimies. Tātad, Nebukadnēcars pēkšņi, nu, te, nu, arī, protams, kad es sajūtu izbrīnu, nu, tā, tas arī tāds ļoti tāds blesis stils. Viņu pārņēma, viņš pēkšņi iztrūkās ar izbrīnu, iztrūkās no tā izbrīna. Ziniet, kā kādreiz ir, ka tu skaties, pēkšņi tu ieraugi. Nu, pirmkārt, jau visu laiku jau tu skaties, nu, kas tagad būs tiem vīriem, nu, viņi tur, nu, viņi tā kā deg, bet tā kā nesadeg. Un pēkšņi tu skaties, tur viņi nav 3, bet 4. Es redzu 4 staigājiem. Brīvi tiem redzam uguns neko nekait. Un 4. Izskatās kā dieva dēls. Nu, domājams, ka tas vārdu savienojums dieva dēls no Nebukadnēca ar mutes, nekādā veidā nebūtu īpaši attiecināms uz to, kā mēs, kristīgie ļaudis, vai iespējams, kā varbūt arī viens otrs jūds, augsti izglītots varētu runāt par Dieva dēlu. Ja? Jo faktiski vārds vienojums Dieva dēls, nu, vecajā darībā viņš nu nav. Nu jā, nu tie ir, jā, tie ir tā kā, nu tur ir tas Dieva dēli, jā, kas tie par Dieva dēliem, to neviens arī īsti tad tā nesprot, vai tie eņģeļi, vai tie, nu Luters saka, tie ir tā kā ticīgie un tas seta pēcteči, jā, un tā. Bet ko tas varēja nozīmēt tādam Nebukadnēceram, jā? Nu, tā kā visa tā, kaut viņu drasāti, nu, zinu, noķert, jā. Tie senie dievi pagānu, nu, viņi jau ir kaut kādi senie varoņi, kaut kādi ļaudis viena daļa. Un tur arī vienmēr ir runa arī tāpat kā daudz viet pie pagāniem par dievu ģimenēm. Un tā saprašana tā, nu, ka dieviem ir dēli, vai ne, nu, visiem tiem, arī Babilonijas dieviem, tur ir sievas, dēli, citiem tēvi, un tā tālāk, ja. Un parasti ir tā, ka dievi paši, tā kā neparādās tajā Babilonijas, tajā, tajā izpratnē, ja, bet viņi sūta savus dēlus, ja. Un viņš saprot, ka tas ir kaut kas no dievišķās pasaules atnācis, ja? Kaut kas, kā, nu viņš tā domā, nu tad to jūdu dieva dēls. Bet tai savā vienkāršajā runā, viņš jau pietuvojas atkal ļoti tai izpratnē, kas mums ir, ja? Kā mēs saprotam, bet kā pat jūdi varbūt tajā laikā par dievu dēlu nerunā, jo cik tad vispār tas pieminējums ir, nu, ir pateic, dēls mums ir dots iesaist, saka, ja? Nu, ko cilvēt, nu, jā, viņš ir mūžīgais tēvs varenais dievs, bet dievu dēls viņš nav nosaucis. Mēs tikai varam izsecināt, dēls mums ir dots, kā dēls mums ir dots, kas tas par dēlu, ja?
Bet es domāju, ka tas vienos nav domāts, ka Jēzus par dievu dēls, ka tas ir vienkārši ļoti, ļoti spēcīgi, ticīgs cilvēks.
Un man nav
stāvot kā dievu dēlu. Nu, tad mums, teiksim, būtu viens stāvot,
un ir ticīgs. Nē, nu redziet, par Nebukadnēca arī diezgan skaidrs, ka viņš domā, ka tas ir to jūdu dieva, kas viņus ir izglābis dēls. Tāpat kā viņiem ir dievi ar dievu ģimenes, ja? Tur ir, tam pašam viņa dievam Belam ir dēls, un tam Saules dievam tur ir dēls, un kādi viņi tur visi viņiem ir dēli. Un parasti tad pēc viņu tiem mītiem, tad tie dēli tiek sūtīti, kad viņi ar tiem cilvēkiem kādreiz viņiem atklājas. Ja? Tas ir pēc tiem Babilonijas reliģijas. Un viņš tādā izpratnē arī to domā. Nu, kas tas ir? Mēs saprotam šeit, ka tas viņš ir saukts par tā kunga eņģeli, bet pilnīgi iespējams, ka šeit mēs, protams, nevaram runāt par Jēzu, jo par Jēzu mēs varam runāt tikai tā, ka viņš ir piedzimis no jaunās Marijas. Bet par Dieva dēlu, pirms viņa iemiesošanās, varbūt, ka mēs varam runāt. Te iznāk tāda, nu, neparasta lieta, kur kādreiz negribēdams viens kaut ko aplami sacīdams pasaka pareizi, pēc formas, domādams kaut ko citu ar to gribēdams teikt. Bet pasaka pareizi, ja? Es domāju, ka te varētu tā mēs kaut kādā ziņā to uzskatīt, ka šeit viņš domādams tādā pagānu veidā, ka tas varētu būt Dieva dēls, būtībā pasaka patiesību, ka šeit ir runa par Dieva dēlu, kā mēs viņu saprotam.
Bet tiem pagāni, tādā padomjas reliģija, viņiem jau vai no kaut kuriem uzstās kājas dīkst, un tā kā tomēr droši vien ir ticīgi cilvēki iesākumā bijuši un atkrituši, tad viņiem, es nezinu, kaut kur tā sapratni par to Dievu dēlu varbūt ir nākusi, nu kā viņi paši pēkšņi tā izdomāja, ka Dievam var būt dēls, un Dievam Dievs ir, ka Dievs taču ir trīs vienības,
Es domāju, ka,
prēkšņi, jā, varbūt, ka
es domāju, ka tie mīti ir mīti par viņu senajiem valdniekiem. Un tiem tiešām arī bija ģimenes un tie konkrēti cilvēki arī tie dēli. Ja? Tikai tā doma ir tāda, ka pēc tam, kad viņi vairs nav šai pasaulē klātesoši, ka viņi nu, tur no tās pasaules, teiksim, nu, kādam parādās, nu nezinu, tur kaut kāds tur svētais Nikolais vai jaunā Marija. Ja? Nu, tādā veidā, jā, tādā veidā. Es domāju, ka tādā veidā. Es nedomāju, ka tas viņam ir tā ļoti filozofiski, es domāju, tas viņam ir ļoti konkrēti. Jo būtībā jau to mēs redzam pie svēto kulta, to pagānisko, faktiski, domāšanas veidu, ja? Cik viņš ļoti, pat kristīgā baznīcā, kur mēs runājam par patieso Dievu, cik viņš tomēr ir klātesošs, ka tur cilvēki tos godin, tos svētos gaida no viņiem palīdzību un, lai, un aizstāvību un aizgādniecību un visu kaut ko tādu, ja? Tad kā lai pagāni savus kaut kādus ietekmīgos senos negodinātu, ja? Vai tādā veidā nedievišķotu. Protams, ka viņi to dara. Ja? Un no tā arī, teiksim, nu, līdzīgi ir arī nu, pat liecības tādas. Ir, piemēram, Herodots ilgu laiku dzīvoja pie ēģiptiešiem. Sanais, nu, tas ir kā pirmais vēsturnieks Herodots. Un tagad viņš no tiem ēģiptiešu priesteriem sadraudzējies. Nu, viņš tagad raksta vienā no grāmatām savām, ka ēģiptiešu priesteri saka, ka viņu dievi, tagad tur ir tas teksts ir divējādi tulkojums. Viens variants, tulkojuma variants ir tāds, ka viņi ir dzīvojuši reizē ar viņu seniem valdniekiem uz zemes, ar ēģiptiešu. Vai arī viņu dievi ir viņu senie valdnieki vienlaikus. Un ja mēs vēl domājam par to, kā šī civilizācija radās pēcplūdu laikā, kur vēl pirmie cilvēki, kas piedzim, kas bija, nu teiksim, nu kas ēģiptieši, ja, tie ir šī Micraim jeb Kanāna mazmazdēli, ja, man liekas, vai mazdēli pēcteči, ka šie pirmie ļaudis, pirmie, kas zina, viņi dzīvo ilgi. 300 gadu, 400 vismaz. Un, protams, ka iedomājieties, ka kāds dzīvo 400 gadus tai laikā, kad pārie dzīvo varbūt 40. 50. Skaidrs, ka Dievs. Jā. Tad bija divi tipu šie te cilvēki, jā. Un tad bija arī šie īpaši varenie, ja, kas kādi, ja. Un, nu, viņi beigās tāpat nomira, un viņi pārtapa par leģendām un mītiem. Un tika pielūgti kā dievi. Un es domāju, ka tur nav īsti tāda nojausma par trīsvienību, kā baznīca tā kādreiz domāja. Bet tur ir šī ļoti konkrētā lieta, ja, ka tur ir bijis kādi vēsturiski personāži, kas tiek godināti un iecelti jau tā kā dievu kārtā, ja. Nu, apmēram, tāpat kā kanonizētie svētie un mocekļi, ja, teiksim tā, kristīgā baznīcā. Nu, jā, bet, nu, šeit viņš ir pateicis kaut ko tādu, kas galu galā, mēs varam teikt uz to āmen, bet vai tikai viņš ir sapratis, ko viņš pateic, ja, jo vārdu kopja ir tāpat, tas vārdu savienojums ir tas pats. Un viņš ir ļoti tūts, tā kā tai patiesībai bijis. Un tālāk, un Nebukadnecers piegāja pie degošā cepļa un sauc tur iekšā. Sedrak, Mesak un Abednego, jūs visaugstākā dievu kalpi, nāciet šurp laukā. Tad Sedraks, Mesaks un Abednego izgāja no uguns. Un zemes pārvaldnieki, priekšnieki un augstākie virsnieki, kas tur bija sapulcējušies, redzēja, ka uguns tiem trim vīriem nemaz nebija kaitējusi. Viņu galvas mati nebija apsviluši, viņu apmeti nebija apdeguši, un deguma smaka tajos nebija manāma. Nu, iedomājieties to skatu, viņi tātad nāk klāt, viņi pačamda, viņi aposta, viņi brīnās, izcilā drēbes, skatās, nu, pat mati nav apsviluši, nu kā, nu, ja tu pieeji pie krāsnes, pie uguns, tev izšaujas skrops, tas būtu apsvilušs. Ar šitiem nav. Nu labi, viņus jau tur tā satina, pirms viņus tur ielika iekšā. Tajā brīdī varbūt arī viņi kaut kā tur neapdega. Bet pēc tam tas brīnums, kā tas ir? Bet nu, no ārpuses jau nebija redzams, ka tur iekšā tur faktiski nedēļ, ka tā uguns ir nodzēsta. Ja? Kā šeit ļoti labi to šis arī Dāniela grāmatas pielikums to mums to ļoti labi atklāja. Bet ko mēs šeit redzam? Atkal mēs šeit redzam notikumu pieskārienu. Jo iedomājieties, nu, ja tas būtu vienkārši tāds stāsts, nu, tur tā kā mīts, piemēram, ja? Nu, viņi tur tik iemest krāsnī, nesadega, nu, patiesībā tā nebija, bet, nu, tas tāds skaists stāsts, no teiksmenās senatnes. Tad tur nebūtu klāt šādu pielikumu. Par apostīšanu, izpēti, ka mati nebija apdeguši, drēves nebija apgruzdušas, un pat deguma smakas nebija. Ja? Tātad, te ir tas reālā notikuma pieskāriens. Te ir tās, jāteic, patiesības garšas, tas klātbūtnes garšas, tas pieskāriens. Ja? Šis teikumiņš nav citādi saprotams kā tikai kā atsliecinieku vēstījums. Viņš nevar būt nekādā citādā veidā uztverams. Tiešām, kur cilvēks saka, kas, kā to var saprast? Mati nav apdegušas, krops nav apdegušas, drēbes nav apsilušas, pavost pat nu, ka pie uguns, kur sēž, taču iedomājies, nu, pie uguns, kur sēž, kā bija tajās 91. Gada janvāra dienās. Visus varēja barikāžu karotājus pēc smakas viens sajust. Jā, jā. Ka varēja zināt, ka viņš ir pie barikādēm bijis, ja, tā kā tāds dūmos nokvēpis, nokūpināts, ja. Bet šeit, acīm redzot, tas gāzes sprādziens, kas bija šī lielā kurināmā daudzuma dēļ, šī vilkme, kas radās, tur viņa pat dūma tur nebija. Redziet, kā viss saiet kopā ļoti. Un ja mēs iedomājamies to kā tādu notikumu, viņš nemaz citādi, patiesībā nemaz īsti nevarēja notikt. Tās detaļas citādi nemaz nesaiet kopā. Tās detaļas, kas ir pieminētas arī tajā apokrifu gabalā, un tās detaļas, kas pieminētas šeit, viņas ļoti labi sapas kopā. Un viņas nekādā veidā, es viņas nevaru ieraudzīt vai iedomāties pat ar lielu piespiešanos, ka kaut ko tādu varētu izgudrot. Tas būtu apmēram tāpat, kā paņemtu stikla vāzi, sasistu viņu gabalos un salikt kopā. Nu nevar tādus gabalus iztaisīt mākslīgi, lai viņi saiet kopā. Nekādi. Tikai tādus gabalus, kas ir no viena veseluma. Bijuši, var salikt kopā. Tā. Un tā arī šeit, tādas mazas, tādas ņēmsīs liekas, nu kas tur, nu, ko tur bija rakstīt par to, ka viņi sapostīja, vai apskatīja, vai kā. Nu, priekš, kā to rakstīt? Pak, tas ir notikuma pieskata, tas ir tas realitātes, tas ir tas atsliecinieka klātbūtnes liecība. Tā raksta atsliecinieka. Un iedomājoties, kas tagad ir? Pirms tam ir ķēniņa dusms un viss, un viņiem ir ķēniņš smējas. Viņš saka, no uguns jūs Dievs neizglābs. Es esmu jums tagad kungs un Dievs. Es jūs nolēmu nāvē, un jūs būs mirt. Nu, viņš viņu vēl tur, viņam vēl viss priekšā Dānielam. Vēl lauvas. lauvas bedre vēl priekšā ir, jā. Nu jā, tātad, un tagad pēkšņi viņi nāk ārā triumfu, nekas viņam nav noticis. Kaut kas neiedomājams. Tāpēc tas cilvēks izbrīnis tik liels ir. Viņš domā, kā, nu kas tur ir? Ne deguma smakas, ne apdeguma, nekad, nu pilnīgi nekā nav. Un tad Nebukadnecars iesaucās, slavēts ir Sedraha, Mesaha un Abednego dievs, kas sūtīs savu eņģeli un izglābis savus kalpus, kuri paļāvās uz viņu un netaupīja savu dzīvību, pārkāpdam ķēniņu pavēli, lai negodātu un nepielūgtu citu dievu kā vien savu dievu. Tādēļ es tagad pavēlu, ka visās tautās ciltīs un valodās ik vienu, kas zaimotu Sedraha, Mesaha un Abednego dievu būs sacirst gabalos, un viņu nam pārvērst par drupu kaudzi, jo nav cita dieva, kas varētu izglābt. Tad ķēniņš no jauna apstiprināja Sedrahu, Mesahu un Abednego viņa augstajos amatos Bābeles valstī. Nu, redziet, tur, kur no sākuma bija tā kā tāda sazvērestība, nu, varēja jau tie kaldēji tā kā piemiegt acis uz to, ka tur tas Sedraks, Mesaks un Abednego neklanās tā, tās bistes priekšā. Bet viņi īpaši nāca. Tātad, nevis vienkārši kaut kāds Sedraks, Mesaks un Abednego, bet šie izrēlieši, šie jūdu vīri, kurus tu ķēniņi pietuvināji sev. Vai tie tagad šito te sataisi. Tur bija vesela tāda sazvērstība, tur bija vesela intriga. Nu, šobrīd šie vīri paši nu, paliek tā kā neskārti, bet tas ķēniņa dekrēts ar lielo draudu katram, kurš kaut kādā veidā necienīs vai zaimos vai kaut ko runās pret šo te Sedraka, Mesaka un Abednego dievu, tie būs tie būs iznīcināti. Jo neviens cits dievs, ko tie pagāni godināja, nekad nebija nekādu šādu lietu darījis, izglābdams no uguns. Jo tie nebija dievi. Te ir dievs, kas ne tikai kaut kā gara lietas ietekmē, kā to var visādi dēmoni un visādi gari kaut kā ietekmēt. Un tie pagāni dievi jau bija dēmoni. Kaut kā es visiem tiem kaut kādi dēmoni tur bija. Kāds dēmonisks būtnes. Bet šeit ir dievs, kas ir radījis visu, kas uztur visu un kuram pakļaujas viss. Viņš nav kāds gars, kā tie, kādi gariņi ir tie pagāni dievi. Un te ķēniņš, nu, viņš atkal apliecina, nav cita dieva. Viņš jau to vienreiz teica, jūs atcerieties. Toreiz, kad Dāniels izskaidroja viņu sapni, izstāstīja un izskaidroja. Un vai viņš nezināja, ka Sedraks, Mesaks un Abednego to pašu dievu godina? Zināja, bet nu laiciņš bija pagājis. Mums izlasot, labi, mums bija vasaras brīvlaiks pa vidu, jā. Tāpēc mums arī iznāca laiciņš, tāpēc mēs jau esam to drusku aizmirsuši. Bet vēl jo vairāk, nepagad necars to bija aizmirsts, tāpēc tur bija gadi pagājuši. Atcerēsimies, visticamāk 18, diezgan ilgs laiks. Ķēniņš Nebukadnecars griezās ar vēstījumu pie visām tautām, tautībām un valodām, kādas pastāv ir zemes. Miers, lai jums ir bagātīgi, es nolēmu darīt visiem zināmas tās zīmes un tos brīnums, ko visaugstais dievs man darīs, cik lielas ir viņa zīmes un cik varani ir viņa brīnumi, viņa valstība ir mūžīga un viņa valdīšana paliek uz radu radiem. Nu, kāpēc šis pants ir pie trešās nodaļas? To es nekādu nevaru saprast. Tāpēc mēs tikai viņu izlasījām nākamreiz. Jā, bet viņš skatās priekšus, 4. Noda. Jā, 31. 32. Skatās uz priekšu.
Trīs vīri nāca ārā no uguns, tad viņiem bija jāiet cauri.
To es nezinu. Var jau būt, ka tur bija kāda ūdens baļa, ko es nedomāju, ka tagad ķēniņš, kas tiešām ir pārbijies un kurš tiešām ir gatavs pēc tam sacīt, ka nav neviena cita dievu, kas izglābi. Es domāju tā, ka tur varēja būt arī tā, ka tad to uguni, kas tur ir priekšā, arī padzēs.
Tur ir rakstīts, ka nebūs, kad mēs esam piegāju pie degošā ceļa, tāpēc viņš jau varēja pieiet, pirms tam viss...
Nu jā, varbūt, jā. Nu viņš piegāja, jā, nu droši vien, ka tā uguns jau bija tā kā mazinājusies, bet es domāju tā, ka ja Dānielu, piemēram, nogrūž bedrē, tad kā ķēniņš viņu dabo nārā? Viņš noteikti ieliek kāpnes un liek saviem kalpiem visādi piepalīdzēt, vai ne? Jo viņš ir sapratis, kaut ko ieraudzījis, izbijies, ja? Tāpat arī šeit es domāju, ka ja ķēniņš ir ieraudzījis tādu brīnumu, tad viņš nekādā veidā negribētu apkaitināt Dievu, likdam šiem vīriem vēlreiz iet savu uguni. Es tā domāju, ja? Bet tās tikai manas domas. Protams, var jau būt, ka viņi izgāja paši pilnīgi vienā mierā caur tai uguni, ja? Bet ja ķēniņš kaut kādā veidā faktiski, tad viņš sauc ārā, jūs dzīvā Dievu kalpi, jūs svētītie. Nu, izejiet vēl savu uguni vienreiz. Nu, nē. Es domāju, ka tur visdrīzāk, tad viņš vai nu lika tur apdzēst, vai nu arī viņi paši vienkārši izgāja, nu, tajā ticības spēkā, es nezinu. Atkal bez kaitējuma. Bet iespējams, ka viņš apdzēst, tikai nu, tas nav pierakstīts. Te. Jo es domāju, tas būtu loģiski. Tas būtu loģiski. Ja, piemēram, kāds ir kādu nogrūdis dubļos un pēc tam attapies un nožēlo un izbīstas, viņš uzreiz metīsies kaut kā to lietu glābt, tos dubļus notīrīt vai kaut ko uz ceļa paklāt, lai tas cilvēks var iziet ārā normāli. Ja? Nu, tas parasti tā ir, kad tu jūti savu vainu un savu kļūdu, ja? Kad tu viņu mēģini kaut kā arī uzreiz labot. Jo tas arī nu, parāda nu, to izlīgu, tas, to izlīgumu vai lūkšanu pēc izlīguma. Ja? Es tā domāju. Protams, ka tas nav rakstīts iekšā, es tikai tā domāju pēc loģikas, kā tādos notikumos parasti tad varētu būt. Ja? Tāpat kā droši vien, kad Dānielu nogrūda tai laubedrē, un teica, nu tagad nu, rāpies ārā, jau arī. Droši vien ielaida trepes un ļauj viņam izkāpt vai nosūtīja kalpus, kas padzina lauvu smalā un uzveda viņu ar godu augšā. Vai ne, nu, tas laubedrs. Tāpat arī šeit.